В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08. З вами Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви почуєте. Як проходили так звані референдуми, організовані сепаратистами на Донеччині та Луганщині? Сепаратисти та фінансово-політичні еліти Донбасу намагаються отримати новий козир на переговорах із українською владою.
Росія не ризикне визнати підсумки референдуму, однак, маючи вирішальний вплив на сепаратистів, намагатиметься тиснути на українську владу.
Як може виглядати референдум про відокремлення у Великій Британії?
Упродовж цього скликання парламенту ми наблизимо референдум і довіримо шотландському народові вирішити власне конституційне майбутнє.
Про це та про інше одразу після новини, які підготувала Ірина Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Отже, сепаратисти на Донбасі заявили, що згідно з підрахунком 100% голосів на так званому референдумі, який відбувся 11 травня в Донецькій та Луганській областях, 89,7% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Про це, зокрема, сказав голова так званої виборчої комісії ДНР Роман Лягін. Крім того, він сказав, що 0,74% бюлетенів були зібрані. Тим не менше, він підтвердив, що результати голосування засновані на підрахунку 100% бюлетенів. Остаточний протокол виборча комісія Донецької Народної Республіки має оприлюднити в понеділок до 15-ї години, сказав Лягін. Крім того, виборча комісія Луганської Народної Республіки теж назвала так званий референдум такий, що відбувся. Про це сказав голова виборчої комісії Луганської Народної Республіки Олександр Малихін. За його даними, загальна явка виборців склала 81%, і перші підсумки голосування, як очікується, будуть озвучені сьогодні вранці. Проведення так званого референдуму в Донецькій та Луганській областях є не лише незаконними і нелегітимними з різних причин, але й такими, що слугує намаганням приховати реальні настрої суспільстві, коли переважна більшість, 70% населення у східних областях України, віддає перевагу єдиній державі. І лише 18% підтримує від'єднання регіону від України. Про це, зокрема, заявили у МЗС України, посилаючись на дані опитування громадської думки, проведені дослідницьким центром ПЮ. Далі цитата. Схожі результати були оприлюднені раніше Київським міжнародним інститутом соціології спільно із одним із українських видань. Згідно з опитуванням, близько 15% жителів південно-східних областей України виступають за приєднання до Росії. В той час, як у Донецькій області ця цифра складає не більше 27%, сказали в МЗС. Варто зауважити, що відповідно до українського законодавства згадане опитування не має юридичної сили, і його проведення не визнає Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, ОБСЄ, низка інших країн світу. Про підтримку референдуму жодна з країн світу офіційно не висловилася. У понеділок, 12 травня, в Одеському порту очікується прибуття корабля управління «Славутич» протичовникових корветів «Луцький» і «Тернопіль», а також ракетного корвета «Придніпров'я». Раніше в Одесу були перебазовані кораблі ВМС України «Донбас», «Кіровоград», ракетний катер «Прилуки», танкер «Фастів» і судно розмагнічування «Балта». Крім того, на 13 травня планується передача Україні підводного човна «Запоріжжя», який в силу свого поважного віку, незважаючи на недавній ремонт, все-таки ця техніка безнадійна. Дійно застаріла і наймовірніше стане музейним експонатом, заявили у Міністерстві оборони. Заступник державного секретаря США з питань публічної дипломатії Річард Стенґел прибуває сьогодні до Києва. Про це повідомили у Державному департаменті США. Крім того, там зазначають, що мета візиту Стенґела – це, зокрема, підтримати президентські вибори в Україні 25 травня і протистояти намаганням позбавити їх легітимності. Крім того, заступник державного секретаря США має намір закцентувати на тому, що українці мають можливість самі вирішувати своє майбутнє. Не лише до Києва збирається прибути заступник держсекретаря Сполучених Штатів, у його планах відвідини Латвійської Риги та бельгійського Брюсселя. Під час футбольного матчу між двома конголезькими командами в столиці Демократичної Республіки Конго спалахнули заворушення. Вони забрали життя 15 людей. Про це повідомляє агенція «Франс Прес». Інцидент стався на стадіоні в Кіншасі під час зустрічі столичної команди «Віта» із клубом «Маземби». Після забитого у ворота господарів гола суддя був змушений кілька разів переривати матч через те, що вболівальники «Віти» кидали на футбольне поле камери.
Інших грубих порушень процедури.
Валерія, в області провели ще кілька реформ.
Наша звична програма перервалася через технічні проблеми. Ми відновимо її найближчим часом. Залишайтеся з нами.
Півтора мільйони мешканців Донеччини. Про це повідомляють організатори. Щоправда, пройшло це опитування не у всіх населених пунктах. Результати обіцяють також оголосити сьогодні. На підтримку результатів цього опитування було зібрано звернення від громад Донеччини до Верховної Ради, щоб та розглянула можливість об'єднання областей. Вчора донеччан також опитували на тему приєднання до Великої Британії, адже місто було засноване англійцем Джоном Юзом. При цьому про відсутність юридичної сили результатів голосування організатори знають.
І які результати АТО в регіоні? Чи не згорнули її на прохання Ахметова?
Вчора знову відбувалась активна фаза антитерористичної операції в області. Зокрема, торкнулася вона Красноармійська, Слов'янська, Краснолиману та ряду інших міст. При цьому досі точиться суперечка щодо подій у Красноармійську, де фактично згорнули так званий референдум через присутність українських силовиків. Там люди, яких місцеві жителі називають батальйоном Дніпро, відкрили вогонь по натовпу, який намагався забрати у них зброю. МВС уже спростувало інформацію про те, що це бійці Нацгвардії, а офіційна позиція Дніпропетровської обласної адміністрації полягала в тому, що Дніпро не брав участі в операції у Красноармійську. Дмитро Тимчук, військовий експерт, при цьому говорить про успіхи операції на Донеччині, створення силовиками ряду стратегічних блокпостів і зауважує, що операція триває. У цьому контексті цікаво прозвучала заява групи Метінвест бізнесмена Ріната Ахметова, у якій він попросив згорнути операцію, відвести війська і повідомив про створення власних дружин для патрулювання Маріуполя, у якому, до слова, за останню добу зафіксовано чимало фактів мародерства. Голова обласної адміністрації Донецької Сергій Тарута вже спробував пояснити заяву Ріната Ахметова тим, що в регіоні достатньо власних силовиків, тож підкріплення з Києва не потрібні. А в день група Метінвест опублікувала ще одну заяву, у якій попросила роззброїтись усі без виключення сторони конфлікту, а право на створення дружин назвала законним.
Дякую, Валерія. На прямому зв'язку зі студією була наша донецька кореспондентка Валерія Дубова. А напередодні сепаратисти на Луганщині організували псевдореферендум. Питання одне – про незалежність так званої Луганської Народної Республіки. Ще до дня голосування було зрозуміло, що такий референдум незаконний. Процес голосування тільки підтвердив. Над легітимністю волевиявлення організатори особливо не замислюються. Про події на Луганщині та особливості так званого референдуму по-луганськи запитаємо Андрія Кузнецова. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Андрію.
Доброго ранку.
То, що оголосили сепаратисти, вже якісь цифри про явку виборців, попередні результати?
81%. Таку явку нарахували сепаратисти. Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії з проведення референдуму Олександр Малихін. Він повідомив, що перші дані відносно результатів будуть оголошені сьогодні. Одна з сепаратистських організацій, Луганська гвардія, вже повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі, що за незалежність так званої Луганської Народної Республіки проголосувало 95% учасників псевдореферендуму. Загалом же про легітимність цього голосування можна судити з того, як воно проходило. Бюлетені надруковані на принтері, на дільницях відсутні спостерігачів, комісіях всього по 3 людини. Хто ці люди, не зрозуміло, де вони взяли списки виборців, теж невідомо. Можливо було проголосувати кілька разів. На одній з дільниць було написано, що тут може проголосувати будь-який житель Луганської області, незалежно від прописки. На одній з дільниць мені пропонували проголосувати. На моє зауваження, що я приписаний до іншої дільниці, мені сказали, що внесуть у додаткові списки. Тобто я міг проголосувати на двох і більше дільницях. Сам народний губернатор Валерій Болотов голосував перед телекамерами не за місцем свого проживання, а у приміщенні обласної адміністрації, яку захопив. Є приклади, коли голосування велося просто на вулиці, у наметі. Виникає чимало запитань і до тих цифр, які наводять організатори. Так, станом на вчора на 12 годину дня у них було вже 65% виборців проголосувавших. Але, за словами експертів, показник був завищений понад 2 рази. У місцевому відділенні комітету виборців зазначають, що єдиним містом в області, де референдум пройшов відносно прозоро, можна назвати Алчевськ. Тут, на думку експертів, найкраще було організовано голосування, тому представники комітету виборців могли дати висновки щодо реальної кількості тих, хто проголосував. Це 50-60%. Зауважу, це в Алчевську. Явка на інших територіях не може бути підтверджена джерелами, незалежними від організаторів так званого референдуму, зазначили у комітеті виборців України. Міліції на дільницях я ніде не бачив, однак на деяких дільницях були помітні люди з автоматами. Студія.
Андрій, наскільки луганчани усвідомлюють, за що вони голосували і чого далі очікують жителі Сходу?
Ті люди, з якими вдалося поспілкуватися на виході з дільниць, сказали мені, що очікують найперше економічної незалежності. Мовляв, гроші, які заробляє Луганщина, мають залишатися в регіоні. Вони вірять, що Донбас сам себе прогодує. Цікаво, що мало хто говорив про приєднання до Росії. Дехто з пенсіонерів на питання, за що ж ви голосували, чомусь починали мені розповідати про те, як добре жилося їм у Радянському Союзі. Нагадаю, що раніше сепаратисти говорили, що 18 травня проведуть наступний референдум, на який вже винесуть питання щодо того, куди ж приєднуватися Луганській Незалежній Республіці до Росії, чи можливо залишитися у складі України. Чи відбудеться другий референдум, точно сказати неможливо, адже плани у сепаратистів дуже часто змінюються.
студія.
Андрій, на Донеччині аналогічний референдум супроводжувався стріляниною. Чи було щось подібне в Луганській області? Взагалі, наскільки часто у вас стріляють? Адже, я так розумію, зброї на руках у людей чимало.
Таких бойових дій, як на Донеччині, в Луганській області немає. Так званий референдум проходив без стрілянини, але випадків насильства із застосуванням автоматичної зброї вистачає. Всім відомо вже 9 травня жахливий розстріл родини на кордоні в Луганській області. Машину подружжя просто зрешетили, вбито двох людей, 10-річна дівчина з пораненням голови госпіталізована до лікарні. Це робили ось саме ці люди з автоматами на блокпосту. 10 травня підстрелили чоловіка на блокпосту біля селища Станиця Луганська. Бойовики просто хапають людей часто на вулиці. Такий інцидент стався 10 травня. Молодого хлопця побили і прострелили обидві ноги, відвезли до захопленого управління СБУ. І що сталося, чому був цей конфлікт, не зрозуміло, ніхто не повідомляє. В той же день викрали і знущалися над одним із членів громадського сектору Євромайдану Михайлом Логіним, а все через те, що той нібито зірвав оголошення про референдум. Я вже не згадую про пограбування ювелірних магазинів та викрадення автомобілів, в тому числі, коли група людей з автоматом приходила на штрафмайданчик і забрала потрібні автівки. Очевидно, що міліція вже не в змозі впоратися із ситуацією в Луганській області, а сепаратисти, які захопили владу, не можуть або не хочуть контролювати всіх своїх бойовиків. Ось такі у нас події.
Дякую, Андрію. Про ситуацію на Луганщині розповів тамтешній кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнецов. У Києві 6 година 24 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Центральна виборча комісія самопроголошеної Донецької Народної Республіки обіцяє сьогодні о 15:00 оголосити результати так званого референдуму. Проведені під дулами автоматів референдуми про створення Донецької та Луганської Народної Республік не матимуть юридичної сили, однак таким чином Росія, сепаратисти та фінансово-політичні еліти Донбасу намагаються отримати новий козир на переговорах із українською владою, припускають експерти.
На імпровізований референдум винесли питання про державну самостійність самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. Однак навіть лідери сепаратистів наразі не кажуть про подальший статус цих квазідержавних утворень. Три найбільш імовірні варіанти – створення самопроголошених невизнаних республік на зразок Придністров'я, спроба перейти під суверенітет Росії або переговори із Києвом про особливий статус областей в складі України. Росія не прислала своїх спостерігачів на референдуми. На думку громадського активіста Ігоря Пилипчука, який зараз працює в одній зі східноукраїнських областей, це є ознакою того, що в Москві не готові до загарбання Донбасу за кримським сценарієм.
Голосять ці самопроголошені республіки, і вони вимагають підтримки Росії в першу чергу, а також визнання їх міжнародною спільнотою. Зрозуміло, що цей фарс не визнаний не буде. Росія на це відреагує якось спокійно, але буде говорити про це, очевидно, що там є велика маса громадян, які не підтримують нелегітимний київський уряд, які змушені були взяти в руки зброю для того, щоб відстоювати свої громадянські права.
Росія не ризикне визнати підсумки референдуму, однак, маючи вирішальний вплив на сепаратистів, намагатиметься тиснути на українську владу, вважає політичний експерт Євген Магда.
Росія буде використовувати нестабільність на Донеччині і на Луганщині для того, щоб примушувати нову українську владу вже після президентських виборів до якихось поступок, до позаблокового статусу.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ви зможете відповісти у прямому ефірі, як на вашу думку влада має реагувати на так званий референдум сепаратистів.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Термін «референдум» в Україні майже став синонімом до слова «конфлікт». Невизнаний референдум у Криму і спроба узаконити референдумом насильницькі дії озброєних сепаратистів на Донбасі також додали до дискредитації цього інструменту демократії. Як може виглядати референдум за нормальних умов? Велика Британія готується до референдумів, які можуть змінити країну. Урядова партія консерваторів обіцяє з наступного року референдум про членство країни в Євросоюзі. А вже у вересні цього року буде референдум у Шотландії з питанням про незалежність. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає про довгий шлях до шотландського референдуму.
Почати цю розповідь можна з травня 1999 року, коли у результаті розширення самоврядних повноважень Північної Ірландії, Уельсу та Шотландії в Единбурзі після сотень років перерви був відновлений шотландський парламент. Законодавчий орган Шотландії та його виконавча гілка отримали право вирішувати усі місцеві справи, включно з питаннями освіти, охорони здоров'я, місцевого планування тощо. Лише згодом 2007 року самостійницька шотландська національна партія здобула достатню місць у тому парламенті, щоб сформувати місцевий уряд. Через 4 роки СНП повторила і збільшила успіх на виборах, що дало підстави лідеру партії Алексу Самонду оголосити. The SNP
can finally claim. Шотландська національна партія нарешті може заявити, що ми досягли гідного звання Національної партії Шотландії. Ми отримали підтримку кожної громади Шотландії. Ми отримали таку довіру народу, якої раніше не здобувала жодна інша партія на виборах у Шотландії.
І лише тоді, 2011 року, Алекс Самонд дозволив собі однозначно проголосити про початок підготовки до референдуму з питанням про незалежність Шотландії, з населенням понад 5 мільйонів і територією, яку можна порівняти з розмірами Чеської Республіки.
Упродовж цього скликання парламенту ми наблизимо референдум і довіримо шотландському народові вирішити власне конституційне майбутнє.
Минув ще рік, і 2012-го лідер провідної партії у Шотландії оголосив, що референдум таки буде, і відвів на приготування близько 2 років, призначивши його на вересень 2014-го. Чи цього досить? Мешканка міста Абердін у Північній Шотландії Таня Годвін вважає, що навіть цього тривалого багаторічного періоду, можливо, мало, щоб деяким людям визначитися.
Ні, зовсім не досить. Є дуже багато протилежних поглядів. Якщо взяти шотландців віком приблизно 45 років і старших, то більшість, напевне, вважають, що відокремлення є поганою ідеєю. Вони вважають, що Шотландії цього не треба. Молодше покоління часто має інші погляди. Вони вважають, що це було б чудово. Але я би сказала, що вони, можливо, не думають про усі наслідки для Шотландії, якби вона стала незалежною.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. У Києві 6:30 ранку. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Сепаратисти та фінансово-політичні еліти Донбасу намагаються отримати новий козир на переговорах із українською владою.
Росія не ризикне визнати підсумки референдуму, однак, маючи вирішальний вплив на сепаратистів, намагатиметься тиснути на українську владу.
Як проголосувати на президентських виборах не за місцем реєстрації?
Звернутись із заявою до відділу ведення державного реєстру виборців слід щонайменше за 5 днів до виборів.
І про що пише тижнева українська преса?
Тепер Заходу доведеться переглянути критерії, на підставі яких улон євроатлантичної цивілізації у побуті ЄС і НАТО будуть долучати нових членів.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишина.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. Так звана Донецька Народна Республіка не перешкоджатиме жителям Донеччини брати участь у президентських виборах 25 травня. Про це заявив член президії Ради ДНР Борис Литвинов. Водночас відповідальний за підрахунок голосів Роман Лягін заявив, що так званий референдум повинен вирішити питання лише про право регіону на самовизначення. За його словами, подальша доля області залишатися в складі України, війти до складу Росії чи зберегти незалежність буде вирішена пізніше. Далі цитата. Ми хочемо лише заявити про наше право на самовизначення, тобто в статусі Донецької області. Після оголошення підсумків референдуму не зміниться абсолютно нічого. Ми не перестанемо бути частиною України, не станемо частиною Росії, а лише заявимо світу, чого ми хочемо. А ми хочемо змін, сказав Лягін. Напередодні 11 травня у Донецькій і Луганській областях відбувся так званий референдум щодо визначення статусу регіону. Сепаратисти заявляють, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Відповідно до українського законодавства, задане опитування не має юридичної сили, і його проведення не визнає Європейський Союз, Сполучені Штати, ОБСЄ та низка інших країн світу. Сьогодні ж о 15-й годині орієнтовно мають оприлюднити результати голосування на Донбасі. Зокрема, йдеться про голосування на референдумі у Донецькій та Луганській областях. Крім того, на Луганщині сепаратисти заявляють про високу явку виборців 81%, а на Донбасі заявляють, що 89,7% громадян висловилися за державну самостійність ДНР. МЗС оприлюднили дійсні настрої на сході України. Там заявляють, що 70% громадян за єдину державу Україна. Крім того, у МЗС посилаються на дані опитування громадської думки, проведеної впливовим дослідницьким центром ПЮ. Так от, проведення так званого референдуму у Донецькій та Луганській областях, заявляють в МЗС, є не лише незаконним та нелегітимним з різних причин, але й також слугує намаганням приховати реальні настрої в суспільстві, коли більшість населення, 70%, в східних областях віддає перевагу єдиній державі і лише 18% підтримує від'єднання регіону від України, йдеться в заяві МЗС. Путін висловиться про референдуми на Донбасі після підрахунку голосів. Прес-секретар російського президента Дмитро Пісков заявив, що Володимир Путін сформулює своє ставлення до референдумів на Донбасі після того, як будуть пораховані всі голоси. Враховуючи ведення реальних бойових дій, жителі змушені діяти за своїм планом, виходячи з реальної ситуації, сказав Пісков, додавши, що наразі прогнозувати щось складно. Прес-секретар Путіна також заявив, що президент Росії не просив прихильників федералізації перенести референдум, а лише дав таку рекомендацію. Речник російського президента звинуватив Захід в упередженому ставленні до заяв Путіна і засудив підтримку нової влади в Україні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:35, і ми продовжуємо ранкову свободу. Мешканці чотирьох районів Рівненщини, дотичних до бурштиноносної жили, піднялися захищати свій промисел бурштинокопачів. Учора півтисячі людей зібралися в центрі селища Клесів і заявили про створення осередку самооборони від заїжджих рекетирів. Цьому передувала сутичка зі стріляниною в місті нелегального видобутку бурштину. На місці побувала наша кореспондентка Валентина Одарченко.
На зборах у центрі Клесова люди закликають самоорганізовуватися, оточувати територію і охороняти і села, і ліси від заїжджих бандитів. Протестам передувала збройна сутичка, яка сталася на території Сарненського держлісгоспу між близько 2000 селян та близько сотні озброєних молодиків, котрі намагалися взяти під контроль видобуток бурштину.
Очі стекляні є, вистрілив вгору з автомата, потім направляє на людей. Виходить парень, який представляється депутатом Верховної Ради, і говорить, він приїхав сюди наводити порядок. Кажу, якщо стоїть питання так, у нас є держадміністрація, є начальник міліції, є начальник СБУ.
Вони працюють місті з ними, вони корупціони, такі, які вони.
У нас у Кльосові, в посілку, сьогодні хлопці організовують самооборону. Вони будуть контролювати і ліси, і ріки. І хай вони не кажуть, що тут бандери.
Селяни взяли в облогу райвідділ міліції і прокуратуру, бо не вірили, що бойовиків доставлять до СІЗО. На площі перед будинком культури Клесова місцеві мешканці розповідають про наболіле.
Син прийшов з армії, роботи немає. Хочеться, щоб своїх дітей піднімали на ноги, щоб дозволили добутку бурштина. І в бюджет, щоб йшло, і щоб всі були при роботі, а не отак, що якісь бандити приїдуть і поїздіваються з наших дітей.
Моєму дитя не поступають! Моє дитя спортсмен, відмінник! Йому вищий заклад, щоб дитя було цілу освіту!
Половина Клесова таких!
за кілограм найдрібнішого бурштину перекупники платять $1000. За роботу однієї нелегальної мотопомпи потрібно було платити $500.
За інформацією, з кожної помпи по $100, то які дзвонили, що типа їде там вас брати там Ровенський, Київський. Ми ті попереджували, і ми платили їм.
Начальник районної міліції Павло Шкодич це заперечує і стверджує, що міліція просто безсила боротися з масовим бурштиновим браконьєрством. А начальник управління громадської безпеки обласної міліції Олексій Лозян висловив пропозицію.
Навколишніх 5 сіл ми даємо по 2 міліціонера машину. Беркутов чи Грифон направимо, тут будуть або не стоять, щоб забезпечити громадський порядок, не допустити, як ви кажете, самовільної розправи.
Поліщуки давно вимагають від влади легалізації бурштинового старательства. Люди заявили, якщо в цій сфері не буде наведений лад, вони підуть до Верховної Ради. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
І знову до політики. Центральна виборча комісія самопроголошеної Донецької Народної Республіки обіцяє сьогодні о 15:00 оголосити результати так званого референдуму. Проведені під дулами автоматів референдуми про створення Донецької та Луганської народних республік не матимуть юридичної сили. Однак таким чином Росія, сепаратисти та фінансово-політичні еліти Донбасу намагаються отримати новий козир на переговорах із українською владою, припускають експерти. Більш детально у матеріалі Дмитра Шурхала.
На імпровізований референдум винесли питання про державну самостійність самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. Однак навіть лідери сепаратистів наразі не кажуть про подальший статус цих квазідержавних утворень. Три найбільш імовірні варіанти – створення самопроголошених невизнаних республік на зразок Придністров'я, спроба перейти під суверенітет Росії або переговори із Києвом про особливий статус областей в складі України. Росія не прислала своїх спостерігачів на референдуми. На думку громадського активіста Ігоря Полипчука, який зараз працює в одній зі східноукраїнських областей, це є ознакою того, що в Москві не готові до загарбання Донбасу за кримським сценарієм.
Голосять ці самопроголошені республіки, і вони вимагають підтримки Росії в першу чергу, а також визнання їх міжнародною спільнотою. Зрозуміло, що цей фарс ніким визнаний не буде. Росія на це відреагує якось спокійно, але буде говорити про це, очевидно, що там є велика маса громадян, які не підтримують нелегітимний київський уряд, які змушені були взяти в руки зброю для того, щоб відстоювати свої громадянські права.
Росія не ризикне визнати підсумки референдуму, однак, маючи вирішальний вплив на сепаратистів, намагатиметься тиснути на українську владу, вважає політичний експерт Євген Магда.
Росія буде використовувати нестабільність на Донеччині і на Луганщині для того, щоб примушувати нову українську владу вже після президентських виборів до якихось поступок, до позаблокового статусу, скажімо, офіційно.
За таких умов виграти від створення самопроголошених республік може колишній президент Віктор Янукович та його найближче оточення, які зараз перебувають у Росії. Українська влада та спецслужби неодноразово звинувачували їх у фінансуванні сепаратистів. Тож, якщо сепаратисти змусять Київ піти на поступки, то Янукович і компанія зможуть довести Росії свою корисність, розраховуючи на подяку. Ситуацією також намагаються скористатися і фінансово-політичні еліти Донбасу, які прагнуть, щоб Київ визнав особливий статус регіону у складі України, каже Євген Магда.
Ми спостерігаємо, як співпали інтереси тих, хто називає себе донбаською елітою, в тому, щоб їх якомога менше чіпало. І Росії, яка хоче ці регіони використати як чинник впливу на офіційний Київ. Знаєте, вони грають, можна сказати, на дві руки, як досвідчені шулери, що грають в карти.
Між тим, як стало відомо Радіо Свобода, в армії та СБУ припускають, що після оголошення результатів референдуму можливе загострення ситуації на Донбасі та новий спалах насильства. Сепаратисти можуть висунути вимогу вивести з території самопроголошених республік урядові війська та вчинити проти них провокації під прикриттям мирного населення. Дмитро Шурхал, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти, як, на вашу думку, влада має реагувати на так званий референдум сепаратистів.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
У нас вже є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, це Олег Лубний. Ви знаєте, моє отношення до референдуму зараз на Донецьку – це референдум принтерів. Коли меншинство через принтер хоче сказати за більшинство. А що б я зробив би, якби в мене було якби при власті? Я б Росії зробив ввел бы визовый режим и поселил бы границы. Вот такое ощущение, что у нас российское оружие через границы просто тече в Украину. Чеченские боевики, те, откуда вони приїжджають, вони ж просто так не приїжджають. І ще б, зробив би другу полосу границі би, усилив би границю, щоб ті боевики бачили, що назад тікати вони вже просто так не будуть в Росію. І будуть вони прориватися обратно, робити коридори в Росії, коли їх дуже там зажмуть.
Дякую за вашу думку. А відвідувачі сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах також відповіли на запитання, як влада має реагувати на так званий референдум сепаратистів. І, зокрема, Олена Бугач та Олена Кондратюк пишуть «ніяк». Наталія Кубець вважає ігнорувати, як нічого й не було, і вперто проводити АТО по всій території. Олександр Лопатюк пише «реагувати з позиції закону». Лідія Глушаниця уточнює «закон в цьому випадку дуже суворий». Диса Денис додає, є стаття за шахрайство. Марта Левіцька хоче судити сепаратистів за антидержавну пропаганду, а Юлія Харченко, Жанна Москалюк, Леся Роговська, Анна Шевченко, Юра та Тарас Примха вважають, що так званих референдумів влада мала б не допустити. Валентин Бендюх зазначає, реагувати арештами порушників закону, але не дрібних, а державних службовців, які давали присягу і отримують зарплату. Євгеній Болясов натомість каже, треба зрозуміти і пробачити.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6 година 44 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». 9 тисяч українців виявили бажання змінити своє місце голосування під час кампанії з виборів президента. Серед причин такого кроку може бути відрядження, навчання, переїзд та інші чинники, через які 25 травня виборець не зможе бути в місці реєстрації. В Україні діє механізм, який дозволяє долучитись до волевиявлення без зміни місця реєстрації. Раніше користувались відкріпними талонами, але з 2012 року функціонує нова система. Як переконують експерти, тепер вона стала значно прозорішою і точнішою, хоча і не без недоліків, розповідає Левко Стек.
Щоб змінити місце голосування, найперше треба звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців. Зробити це можна або за місцем реєстрації, або прийшовши у відділ, де перебуватимете в день голосування. З собою слід мати паспорт і мотиваційний документ.
Якщо це навчання, то це студентський квиток, цього достатньо. Якщо людина працює в цьому місці, це повинна бути довідка з місця роботи. Якщо людина тут проживає, має договір оренди житла, цього теж буде досить. Якщо це відрядження службове, то це повинно бути посвідчення про відрядження.
Розповів заступник керівника служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах. У відділі ведення реєстру людина повинна заповнити заяву. Відповідна форма є на сайті відомства. Далі працівники перевіряють, чи є людина в реєстрі виборців. Якщо все в нормі, виборець отримує посвідчення про те, що він змінив місце голосування. Також є кілька обов'язкових вимог, без дотримання яких проголосувати не вдасться. Так, звернутися із заявою до відділу ведення Державного реєстру виборців слід щонайменше за 5 днів до виборів, тобто 19 травня, бо саме тоді починають виготовляти списки виборців. Також слід пам'ятати, що механізм діє на один день, тому в разі проведення другого туру президентських виборів процедуру доведеться повторити. Ймовірним ризиком може бути те, що вичерпного переліку документів, які є підставою для внесення змін, немає. Відтак працівники відділень щоразу розглядають звернення громадян на власний розсуд. Однак експерти однозначно заявляють, що така система значно ефективніша та прозоріша за практику відкріпних талонів, які використовували раніше.
Тоді була можливість брати їх необмежену кількість при застосуванні адмінресурсу і голосувати кратно на різних виборчих дільницях. Тоді як зараз система електронної бази даних виборців не дозволяє кратного голосування і присутності даних виборців в різних списках на різних дільницях.
Пояснила координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Евазовська. Згідно із законом про окуповані території, усі кримчани, які мають намір взяти участь у виборах президента, можуть зробити це, послуговуючись саме механізмом зміни місця голосування. Їм, на відміну від мешканців інших регіонів країни, не потрібні ніякі мотивуючі документи. Що ж до жителів східних регіонів, де зараз тривають бої між сепаратистами та українськими силовиками, то для них діє стандартна схема. Попри можливість зриву виборів на певних дільницях, голова комітету виборців України Олександр Черненко переконаний, що ніяких спеціальних умов тут не потрібно.
Якщо ми таку норму введемо для жителів там Донецької чи Луганської області, ми апріорі визнаємо, що там ми не спроможні провести вибори. Я думаю, цим поспішати не потрібно.
Наразі найбільше заяв від охочих змінити місце голосування надійшло з Криму – 692 людини. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Навіщо йдуть у президенти кандидати, що не мають шансів на успіх? Як Україна змінила світ? І чим загрожує надання російській мові другої офіційної? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Навіщо йдуть у президенти кандидати без шансів на виграш? Про це розмірковує Український тиждень. Видання пише, що нинішні президентські вибори за складом учасників більше нагадують кампанії 90-х, аніж 2000-х. Загалом на них йде 21 кандидат. Однак лише в половини рейтинг за місяць до голосування перевищував 1% і лише двоє-троє мають гіпотетичний шанс перемогти. Для частини представників першої категорії непрохідних кандидатів ці перегони будуть ключовим моментом фіксації власної політичної ваги в новій постреволюційній реальності. Відтак можна буде шукати формат і фінансування під найближчу парламентську виборчу кампанію або торгуватися про квоту в обмін на входження до тієї чи іншої політичної сили. Для кандидатів другої групи непрохідних йдеться, вочевидь, про банальніші речі. Зокрема, про торгівлю своїми квотами у виборчих комісіях, самопіар тощо. Заголовок публікації – не перемога, а участь. Як Україна змінила світ? У статті під тим заголовком тижневий коментарі пише, що Євромайдан і Революція Гідності не тільки переписали історію України. Деякі зміни за її межами виглядають масштабніше, ніж перетворення всередині країни. Геополітичні та економічні розклади вже піддаються серйозним коригуванням. А ось в іншій публікації під заголовком «Світ розплатиться за Україну модернізацією» тижневий коментарі зауважує, що останні події в Україні змусять Захід узятися за вирішення власних проблем, які так давно із задоволенням відкладалися. Зокрема, об'єднати різновекторних членів. Тепер Заходу доведеться переглянути критерії, на підставі яких у лоно євроатлантичної цивілізації у побуті ЄС і НАТО будуть долучати нових членів. Усе меншу вагу матимуть матеріальне становище неофіта і його економічна безпроблемність. І все більшу позитивна ідентифікація за критерієм «наш» або «не наш». Український тиждень наголошує, що надання російській мові статусу другої державної чи навіть офіційної на частині території посилить дискримінацію україномовної більшості та полегшить експансію Кремля. Це призведе до вигнання української як мінімум із половини території та утворення двох різних мовно-культурних зон, що почнуть швидко політизуватися і адміністративно оформлюватися. Кремлю потрібна російськомовна держава у державі Україна, щоб постійно її захищати своїми танками. Уряд вирішив продати два найбільш засекречених і розкішних об'єкта – будинки відпочинку «Конча Заспа» та «Пуща Водиця». Саме тут, в окремих будиночках, особняках і палацах, майже на повному державному забезпеченні роками живуть чинні і колишні чиновники вищого рангу. Конкретніше про нинішніх мешканців Держдач розповідає тижневик «Фокус». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Кримські татари вшанували пам'ять жертв депортації, піднявшись на одну з найвищих гір Криму – Чатердах. Ця акція є традиційною серед заходів, що проводяться до Дня депортації 18 травня. Серед тих, хто підкорив 1527 метрів над рівнем моря, була і наша кореспондентка на GFMI.
Ця акція проводиться вже вп'яте, але саме цього року вона зібрала рекордну кількість учасників. Більше 2000 чоловік взяли участь у сходженні на гору Чатердак.
Сьогодні в основному молодь підіймається на нашу величну гору Чатердак, щоб показати світу, яка наша нація єдина. Навіть якщо когось і немає сьогодні, то дуже велика частина молоді починає усвідомлювати, хто вона є і звідки.
Каже молодий активіст Руслан Мімєт. Організаторами заходу виступили Меджліс кримсько-татарського народу, Кримська федерація національної боротьби Куреш, а також громадські організації кримської молоді.
Ми прийшли сюди, щоб шанувати пам'ять тих, хто кого було депортовано у 44-му році.
4 роки тому на Чатирдаг зібралося 500 людей. Сьогодні 2000 людей. Більше і більше молоді приєднується до нас.
Коментують і молоді кримські татари, учасники акції. Серед учасників були також і діти, і літні люди. Мешканець Сімферополя Шевкет Халілов каже, що забув про свої 74 роки, коли побачив, скільки молоді зібралося.
Бачу гору, бачу народ. Милуюся кримською природою, бачу молодь. Моє серце пишається. Такі акції треба проводити щороку, вони доводять нашу єдність.
Сказав один з найстаріших учасників сходження на Чатирдаг. Не обійшлося і без інциденту. Перед початком акції на Ангарському перевалі невідомі люди почали записувати номери машин кримських татар, які приїхали для участі в акції. Про це Радіо Свобода розповів свідок цієї події Тимур.
Поставив машину і помітив, що невідомий чоловік з відеокамерою почав обходити усі машини та фіксувати їх на камеру. Я попросив його показати посвідчення, якщо він співробітник якихось органів. Він не відповів на це запитання, а швидко ретирувався. На мій погляд, це, скоріше за все, із контролюючих органів. Це ФСБ.
Вважає учасник акції. Під час сходження присутні скандували «Мілєт Ватан Крим», що означає «Народ Батьківщина Крим», а також «Слава кримсько-татарському народу! Слава Україні!». Піднявшись на гору, кримські татари встановили на вершині національний прапор і провели дуа, тобто молитву в пам'ять про загиблих під час депортації. Фінальною точкою заходу стало виконання національного гімну кримських татар. Наджі Фіні для Радіо Свобода, Крим.
А зараз у ранковій свободі новини від Ірини Гнатишин.
Дякую, Наталі. Ще раз мої вітання і доброго ранку всім, хто щойно до нас долучився. Отже, сьогодні після 15-ї години мають бути оприлюднені результати так званих референдумів на Донбасі, в Донецькій і Луганській областях. Сепаратисти напередодні заявили, що згідно із підрахунком 100% голосів на так званому референдумі, який відбувся 11 травня, 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Варто зазначити, що відповідно до законодавства України згадане опитування не має юридичної сили, його проведення не визнає Європейський Союз, Сполучені Штати, ОБСЄ, низка інших країн світу. Про підтримку референдуму жодна з країн світу офіційно не висловилася. Крім того, в МЗС України заявляють, що дані про підтримку відокремлення і самостійність Донецької Народної Республіки – це перебільшення, перекручування настроїв. Проведення так званого референдуму в Донецькій і Луганській областях є не лише незаконним і нелегітимним з різних причин, але й також лугує намаганням приховати реальні настрої в суспільстві, йдеться в заяві МЗС. Водночас так звана Донецька Народна Республіка заявляє, що не перешкоджатиме жителям Донеччини брати участь в президентських виборах 25 травня, про це сказав член президії Ради ДНР Борис Литвинов. Крім того, відповідальний за підрахунок голосів Роман Лягін заявив, що так званий референдум повинен вирішити питання лише про право регіону на самовизначення. За його словами, подальша доля області – залишатися в складі України, війти до складу Росії чи зберегти незалежність – буде вирішена пізніше. Заступник держсекретаря США відвідає Київ. Основна мета поїздки чиновника – надати підтримку президентським виборам в Україні. Заступник державного секретаря Сполучених Штатів з питань публічної дипломатії, зв'язки з громадськістю Річард Стенгел відвідає Україну, а також Латвію і Бельгію. Про це йдеться в заяві Держдепу, опублікованій на офіційному сайті. Основна мета поїздки чиновника – підтримати президентські вибори 25 травня. Далі цитата. Заступник держсекретаря має намір скористатися своєю поїздкою для того, аби підкреслити необхідність більш активної регіональної взаємодії для підтримки майбутніх виборів в Україні, протидії зусиллям, які підривають їх легітимність. Так от, Стенгел планує в Україні зустрітися із представниками уряду, громадськістю та журналістами. За результатами президентських виборів у Литві, що відбулися в неділю, чинний президент Далія Грібаускайте перемагає на другий термін з майже 46% голосів, повідомили в ніч на понеділок. Таким чином буде і другий тур виборів, що відбудеться 25 травня, який в Україні, разом з виборами до Європейського парламенту. Суперником нинішнього президента, яка не є членом політичних партій, буде найімовірніше Зігмантас Балчитис із 14% голосів. Він є представником лівоцентристської Литовської соціал-демократичної партії.
Таким інформаційний ранок понеділка, 12 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Ванатишин і звукорежисер Вадим Журба. Бажаємо вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода»,